មជម្រាបសួរទស្សនិកជននៅកំពុងទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានវីឌីតាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញជាទីមេត្រីមេតិការសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី26ខែមករាឆ្នាំ2022នេះរួមមានសង្គមសិវិលជំរុញពន្លឿនអនុម័តក្តីព្រៀងច្បាប់ចំនួន2ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្លែងការពីចំពោះការជួលក្រុមហ៊ុនច្បាប់អាមេរិកដែលរងការរិះគន់ថាស្ថិតក្រោមអំពើពុករលួយអ្នកមានចំនួនដីធ្លីជាមួយមន្ត្រីផ្កាយ2ប្តឹងមន្ត្រីតុលាការ4រូបទៅក្រសួងយុតិធម៌រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំបាននឹងជម្រាបជូនលោកលានទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់មកជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមមនីរតសូមជូនព័ត៌មានទស្សនាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងភិគីពាក់ព័ន្ធបានជំរុញជាថ្មីម្ដងទៀតទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យជួយពន្លឿនច្បាប់ស្ដីពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ការការពារសត្វនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយទៀតស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងពីរនេះសុទ្ធតែជាប់គាំងនៅត្រឹមក្រសួងព័ត៌មានអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំបើទោះបីជាមានការបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាពីភិគីពាក់ព័ន្ធហើយយ៉ាងណាក្តីសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះរបស់លោកសេងថៃដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធបានជំរុញជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពន្យារការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការការពារសត្វព្រៃនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដើម្បីឈានទៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាតំណាងរងនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Claudia De La Fonte បានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីប្រកាសរបាយការណ៍វិតម្លៃនៃសន្ទុះអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាថាការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការការពារសត្វព្រៃនិងបុគ្គលរាយការណ៍និងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមានភាពចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទុច្ចរិតអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្តថាបើមិនមានច្បាប់នេះទេប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនហ៊ានរាយការណ៍ពីអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានោះឡើយ
យើងបានឮពីក្រសួងយុត្តិធម៌ថាគេបានបញ្ចប់ការកែសម្រួលហើយគេផ្ញើសេចក្តីព្រៀងទៅអង្គភាពចាំអំពើពុករលួយវិញប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានស្ដាប់ឬបន្ថែមទៀតពីអង្គភាពចាំអំពើពុករលួយមកទេពីបំណងប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការពិគ្រោះយោបល់មួយជុំទៀតពីព្រោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅពេលដែលមុនពេលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ត្រូវបានបញ្ចប់ច្បាប់ទាំងពីរនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានដាក់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការការពារសត្វព្រៃនិងបុគ្គលរាយការណ៍ឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធពិភាក្សានៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយដែលរំពឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងចេញនៅមុនដំណាក់ឆ្នាំ2016កន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយនេះនៅមិនទាន់អនុម័តនៅឡើយបើតាមលោកស្រី Claudia De La Fonte បច្ចុប្បន្នសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការការពារសត្វព្រៃនិងបុគ្គលរាយការណ៍នេះបានឆ្លងផុតពីដៃក្រសួងយុតិធម៌ហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចំណែកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានវិញក៏បានឆ្លងផុតពីដៃក្រសួងយុតិធម៌ហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ក្រសួងព័ត៌មានវិទ្យុនេះមិនអាចតកតងសុំការបញ្ជាក់ពីលោកអោមយន្តៀងប្រធានអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយបានទេនៅថ្ងៃគុតនេះចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុផាន់បានប្រាប់វិទ្យុនៅថ្ងៃគុតនេះថាក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាពីគ្រូជបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះជាមួយក្រសួងយុតិធម៌រួចហើយបច្ចុប្បន្នក្រសួងព័ត៌មានកំពុងរៀបចំឯកសារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះលោកថាក្រសួងគ្រងនឹងបញ្ជូនទៅកាន់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលខាងមុខនេះតែលោកមិនទាន់បញ្ជាក់អំពីពេលវេលាជាក់លាក់នៅឡើយទេ
យើងនឹងព្យាយាមខិតខំក្នុងការជំរុញក៏ដូចជាដាក់ស្នើសុំនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះទៅកាន់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបានឆាប់តាមអាចធ្វើទៅបានន
ាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាលោកបច្ចិស័យបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនហ៊ានរាយការណ៍ពីអំពើពុករលួយឬបាត់ល្មើសផ្សេងឡើយប្រសិនបើមិនមានច្បាប់ស្តីពីការការពារសិទ្ធិសេរីនិងបុគ្គលរាយការណ៍នេះ
អញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមហើយយើងអត់មានច្បាប់ការពារគាត់នៅពេលដែលគាត់ចូលរួមឧទាហរណ៍ថារឿងខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងសុខសវត្ថិភាពគាត់គាត់អាចបដិកម្មមានរឿងការរស់ស៊ីគ្រងារឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមជនក្រិតដែលកាច់សហាយអីសុភ័យបាទអញ្ចឹងពលរដ្ឋចង់ចូលរួមឯកណាគាត់ថាចូលរួមទៅគេអត់ការពារផងហើយមានហានិភ័យដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្ជិលតែកងបាទ
ប ការពិឆ័យមកសាមញ្ញអង្គការដំឡើងភាពអន្តរជាតិបានវិនិច្ឆ័យថាកម្ពុជាទទួលបាន23ពិន្ទុដែលស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី187ក្នុងចំណោម187នៅក្នុងប្រទេសនិងដែនដីនៃសន្ទុះយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយនៅលើពិភពលោកបន្ទុកនេះបង្ហាញថាកម្រិតអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រមួយនេះមានភាពប្រសើរតែជួយប៉ុណ្ណោះបើធៀបនឹងឆ្នាំមុន ការពីឆ្នាំ2020កម្ពុជាទទួលបានមក20មួយពិន្ទុដោយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី106នៅមរយប៉ែសប្រទេសនិងដែនដីក្រៅពីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពន្យល់ក្នុងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការការពារសិទ្ធិនិងបុគ្គលិកាហើយនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានស្នើឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2019ដែរ
ការធ្វើវិសោធនកម្មដោយផ្តោតលើមាត្រា1ចំនួនជាពិសេសមាត្រាដែលទាក់ទងទៅនឹងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដែលគួរធ្វើឡើងជាចំហនិងដំណាលភាពនិងមាត្រាស្តីពីការបង្កើតក្រុមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈការងារជាដើមបាទទស្សនវិជ្ជាជាទីមិត្តរាជមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជារងការរិះគន់ពីការជួលក្រុមហ៊ុនច្បាប់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួន មើលឃើញពីការអភិវឌ្ឍនិងភាពល្អប្រសើររបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញបានចាត់ទុកការរិះគន់នេះថាពួកគេនឹងមិនទាន់បានយល់ពីបំណងនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះនៅឡើយទេសូមអញ្ជើញទស្សនវិជ្ជាជនទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងការពីការជួលក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយបញ្ចុ ចឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងជាពិសេសនឹងជួយបង្កើនធុរកិច្ចឲ្យកាន់តែល្អជាងមុនការបញ្ជាក់ចំហនៅពេលនេះរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើឡើងក្រោយពីកាសែត Reuters បានស្រង់ឯកសាររបស់ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមកចុះផ្សាយថាកម្ពុជាបានជួលក្រុមហ៊ុនមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Akingam ដើម្បីជួយបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាកម្ពុជាមិនមានបញ្ហាអ្វីដោយការចោទប្រកាន់នេះពីកន្លងមកទីក្រុមហ៊ុនច្បាប់នេះមានមូលដ្ឋាននៅ Washington DC ប្រធានអង្គភាពណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលលោកផៃទីផានទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជួលក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះពិតមែនក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ចំហថាការជួលនេះគឺធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីនិងឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់លោកបន្តថាកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការជួលក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកថាការចំណេញនេះនឹងនាំឲ្យកម្ពុជាអាចប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងផងដែរលើជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្ម
ខ្ញុំគាត់ទៅដឹងថាយើងមានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹង Lobby Group ក្រុមហ៊ុន Lobby Group នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអានឹងគឺពិតប្រាកដប៉ុន្តែឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអីខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេអត់បានចាប់មើលទេណាហើយរីឯសារៈប្រយោជន៍ដែលយើងធ្វើគឺការពង្រឹងការយល់ដឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាណាហើយគោលដៅធំគឺអញ្ចឹងឯង
កាសែត Reuters បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022ដោយត្រង់យកឯកសារនៃកិច្ចសន្យាដែលត្រូវបានក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកលាតត្រដាងអំពីទំហំទឹកប្រាក់នៃការជួលពីភីគីកម្ពុជាឯកលើរបាយការណ៍នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជួលក្រុមហ៊ុនច្បាប់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Akingam ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្នុងតម្លៃ $720,000សហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដដែលក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Akingam ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជួលឲ្យជួយបញ្ចុះបញ្ចូលនេះក៏រាប់បញ្ចូលក្រុមការងារអតីតប្រសាសេតវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងសម័យរដ្ឋបាលរបស់លោកបារាក់អូបាម៉ាផងដែរប្រពន្ធដដែលបន្តទៀតថាក្រុមហ៊ុនច្បាប់ខាងលើនេះបានបង្ហាញក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកម្ពុជាថាអាគីងកាំនឹងធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងបើកចំហក្នុងការធានាឲ្យបានរសារដែលមានតុល្យភាពបន្ថែមទៀតជុំវិញទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកដ៏សំខាន់យ៉ាងនេះក្តីលោកផៃធីផានអានថាករណីនេះមើលទៅហាក់ដូចជាថ្មីណាស់សម្រាប់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកគេបានអនុវត្តបែបនេះមុនកម្ពុជាទៅទៀតលោកបន្តថាប្រហែលដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសមួយចំនួនរាប់ទាំងនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកផងគេមានភាពជឿនលឿននិងជោគជ័យទាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយបើធៀបនឹងកម្ពុជា
មិនមែនជាការខាតប្រយោជន៍ទេពីព្រោះអា Lobby Group នេះនៅសាររួមវិញនឹងប្រទេសជាច្រើនសូម្បីតែប្រទេសវៀតណាមដែលកាន់របបកុម្មុយនីសគេមាន Lobby Group សម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកយល់អំពីប្រទេសរបស់គេបាទ
លោកពេជ្រពិសេសនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាក៏ឯកភាពដែរថា การจูกรมหุ่นฉบับระบอบสหรัฐอเมริกนี้มันแม้นจะต่ำรงในอำเภอปุกตะลุยแต่สันบักการจูนี้ประพฤติเอาดำใบพอประโยชน์จีดก็ปัญไตเรื่องได้สำคัญเนื่องจำใบเวทัดนตรองกูดบ่มหนองในการจูดวงเตถ้าตาการจูกรมหุ่นฉบับนี้บำราขนมในแบบนานุ่มตื้อเจ็บปัญหา
ฉันสำคัญโดยกลุ่มน้องในการทดลองบีนั่นเองบริษัทยิงลอบบี้นำไปประหยัดชีวิตอันนั้นมันแมนจีเรื่องเข้าไปเต้แต่บริษัทยิงลอบบี้เอาปากปอลดาวประหยัดสาธิตหนาไว้อย่างนั้นจีสนูให้จีแก่ในเพียบมุ้ยตายเนี่ยได้ทเวนั่งเถิดตัวกระต่ายจูบมกเชียวประหลาดยังไงบ้าง
มาตุจิลูกไอ้กระเพียดทาการจูดกรมหุ่นบอลเต้เนี่ยจีเรื่องเตรมตราวกับดาวจ๊อกกับปัญไตลูกไปปีไซยุลเคยถาทัดขนมสถานในเพียบการไปเชี่ยกับฟงแต่ไกลกรอแบบนี้รัฐพิบาลกู้ปราปราศัยประได้เมียนนี่สำหรับการพิวอประเทศวิ่งประสายเชี่ยการจูดกรมหุ่นไปโจมโจลจองกราวมวยนี่ตราบานเนี่ยตามดานสังกุมเมื่อเคยถาทื่อล้างคณะสหรัฐอเมริกบานประกาศปีการปิดนัดลางวิ่งปีการทื่อปฏิจการระบบการไปเชี่ยการนอมใจระบบการไปเชี่ยต่อสหรัฐอเมริกเมียนประมาณเชี่ยงแซ่แซ่ใบเพียร้อยขนงระยะเปียผลบุญคายดำบงในชั่นปีปอนมาเผยมวยตัวเลยนี่มีการล้างบัตรเทียบพลุนริยาไปดูขี้เนี้ยการปีชนำปีปอนมาเพยได้มีประมาณ3ต่อ1ปีเพียร้อยขณะชนำปีปอนอัปรมวนการนอมใจระบบการไปเชี่ยวตาระดมเร็กมีประมาณแต่3ต่อ2เพียร้อยปนอกการปีชนำปีปอนอัปรมวนการไปเชี่ยวกับทุลบานจำนายทวิกาเชี่ยวมวยเลียนดลาตาระดมเร็กได้เลือกการจำนายจูดกรมหนดำใบบรรจบรรจบมวยระบบสหรัฐอเมริกาจำนวนนโยบายได้บานโอบันลายเจียงวนชนะเหมือนในตระบานเกมเมอร์เคยท้ากันเจาะสังคมมวยจำนวนตระบานเกวีบำใบน้องนุ่มเมียนแตงกากับรัฐสุดระบบองการสังคมทุกเวลพองได้มาตุสนิกจนจิตติมิตรในจองบังจอบในกาบทรายโพลิมีนจินิเตอร์สมรุ่นอันยังรองจำสดับบอดปีเพียนได้แสดงปีถัดตาสังคมทุกเวลเมียนจำในดอกทรายปัญหาสังคมได้หรือตีตัวสนิทกันในกระพุ้งตัวสนาการสายโพลิเมียนดีดีจิตติเมตรัยติกระไดริกาชีบันต่อตัวเทียนได้ยังประดาวสำคัญตะเลือกกาตีมาสมิงจางวางกับเกฮัตตัมปัวมุ้ยได้เมียนจมลวดได้คลี่จมุ้ยเมตรัยยูเทียบกายปีบานประดังเมตรัยกายบานประดังเตาตุลาการบุญรูปดำใบช่วยโรยยุติท่อได้สร้างเมตรัยตุลาการเสียงนุบานกัดกระไดกวาดจันกระไดยูเทียบกายปีได้อายุติท่อแน่นอนเพียงกระซุ่มยุติท่ออาธากระซุ่มกับปงแต่ปีนัดเลือบันดังนี่เฮยโซมสุขสนาติกระเดียกาลำอัดดำปีเรื่องนี้ระบอบโลกนามสเพียบโดยต่อเติม
จางแว่งกิหักตมปัวมวยได้เมียนจมลูในคลีจิบุ้ยมันไตรโยเทียบกายปีในสรกอันลงแวงไข่ดอเมียนใจบ้านประดังบนไตรตุลาการจมลูบนรูปตือกั้นกระสูงยติถอเอาช่วยรกยติถอโดยท่ามันไตรตุลาการเป็นนุบ้านกัดกระไดย่อยคลวนจางแต้งมันออกจัดลูกปลายนวลและอ่างคาจีจ้างวางกิหักตมปัวสระตอบอยู่เว้ยนั่งจีเนียเมียนจมลูในคลีมันเนี้ยน้องจมนำโปรดใบกรูซาเตียจิบุ้ยนำมันไตรโยเทียบกายปีมันเนี้ยชั่วโมงอกกำลีพัดนภูมิสามกีคมตรแปลงไพรสระบันลงแวงไข่ตดอเมียนเจยลูกป้ายนวลเมียนประสาปรับวิโอดีเนื้อไงปุตนิธาบ้านจอมดนอมไอกอดนักปีบันดังเต้กระสูงยติถัวโดยซ้ายแต่บรรไตรยูเทียบกายปีบ้านรุมลูบยกในระบกอดนังโปรดใบกรูซาเตียสสรบเจ็ดประมวยรอยหักตาโลกบานเจ้าท่ากร้อยปีมนตรายโยธีปกายปีบ้านขบขัดชิมวยนมนตรายกราบมาวัดชั่วยมเซนรุมลูบยกในระบบกวาดก้าปิชนามปีปอนอปรมบุญเนปินุกอดบานไลวิดีโอดีเยสับไซน้องเหนียมจีเนสซาปอร์เมียนมันเนะก็ปันตายมนตรายโยธีรูปนุบ้านประดังปีบัดบริหาเกหนึ่งบัดยุ่งยงโปรดตะเวงกร้อยมกหลบซ้ำปิดจัดอัตยตะใจกรอมสลาดำบงไข่ดอมินจีหนึ่งลูกกงรัตนาอัตยตะแปรรีอัญญารองสลาดำบงไข่ดอดอมีนเจยร่วมแต่งลูกอุงวดเทียใช้กรมสลาดบงฤทธิ์นิพนมปิงหนึ่งลูกอมสุเพะแปลงเรียงยารองอ้อมสลาดบงฤทธิ์นิพนมปิงบ้านกัดกระไดอ้อยก้อนจังมนตรายโยธีปกายปีน้อยมันสอกจัดลูกบานรกใกล้อันปรากุมปีกระสูงจะติดทอมันต่อเตี้ยน้อยลูกจับตกก้ากัดสกไดระบ้อตลาการกันรอมกท่าจีเรื่องมันอาจจะตัวหยกบาน
ผู้คนบางกับกระไดเอาเยอะคือเดี๋ยวยกติดทอเป๊ะจ้ะผู้เอาเยอะตองรอดอกแปดสิบเลียนเรียลให้นั่งจบไปเป็นในโจรสตั้งปรามเลียนนั่งสำหรับสลาดำบงดอกเม็ดใจให้เขาไปสลาดำบงตรงสมเพ็งกัดกำบังมกเยอะก็เอาเยอะโจรสาวแหลกไอ้กัดกำบังมกเอาเยอะตองกายปีนั่งขโมยเลียนเรียลนั่งถ้าเป็นในโจรสไปเรียนเลียนเรียล
วิญญาณดีมันไอ้สมการบำพลื้ปีมันประโยชน์ที่กายปีชั่วอกกำลีบานตีนัดไงปุตนีแนวน้อมปีกระทรวงยุติธรรมลูกเจ้นมลินมีประสาทปรับประโยชน์ดีตามสารเตเลกราฟท่ากระทรวงนั่งปีนัดเลือ
ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ចាងវ៉ាងគេហទំព័រស្រទាប់យុវជននោះមន្ត្រីសិលបង្កេតជាន់ខ្ពស់នៅសមាគមអាតហុកលោកសឹងសានការណាយល់ឃើញថាជាទូទៅតុលាការមុននឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យឬកាត់សេចក្តីលើសំណុំរឿងណាមួយគួរតែពិនិត្យមើលលើអង្គហេតុឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីកុំឲ្យភាគីណាមួយទទួលរងនៅភាពអយុត្តិធម៌ក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏ប្រៃបន្តពីមានការទទួល
ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពតុលាការនេះដែរគឺផ្ដោតទៅលើតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃពុធនេះបានបើសាវនាការលើបណ្ដឹងសារទុកមេធាវីការពីក្តីលោកអង្គញ៉ាអឹងមិញជឺតែប្តឹងប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាអន្តរដែលទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លោកថោងសរ៉ាត់និងអង្គរៈរបស់ខ្លួនចំនួន3នាក់ទៀតអ្នកខ្លោមើលផ្នែកទិធីមនុស្សចាត់ទុកការទម្លាក់ចោលបទចោលរបស់សាលាអន្តរនេះថាបង្ហាញព
ដឹងសារទុកមេធាវីការពារក្តីឲ្យអង្គការអង្គមេជឺប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាធរដែលបានទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងអង្គការថងសរ៉ាត់រួមទាំងបពួក3នាក់ទៀតឲ្យមានសេរីភាពវិញលោកថងសរ៉ាត់និងអង្គរៈ3នាក់ដែលត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតត្រូវបានសាលាធរទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងកាលពីអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខណៈអង្គរៈម្នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការរក្សាបទចោទប្រកាន់និងបន្តឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារដដែលលោកថងសរ៉ាត់និងអង្គរៈ4នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗអស់មួយជីវិតដោយចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មកតុកជាមុនក្នុងបទសំកំណត់ក្នុងរឿងបាញ់សម្លាប់អុកញ៉ាអឹងមេងជឺដែលជាថៅកែស៊ីម៉ង់ត្បូងពេជ្រកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមមនុស្ស5នាក់គឺមាន4នាក់ត្រូវបានតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នខណៈម្នាក់ទៀតឈ្មោះសៀងវិស្នាត្រូវបានតុលាការបន្តរក្សាបទចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារដដែលមេធាវីកាពីក្តីឲ្យអុកញ៉ាអឹងមេងជឺគឺលោកតេងបូរ៉ាបានប្រាប់ចៅក្រមអំឡុងពេលសវនកម្មថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានរកឃើញអង្គការថំសរ៉ាត់និងបព្វពួក3នាក់ពិតជាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់អង្គការអង្គមេងជឺកាលពីឆ្នាំ2014មែនមេធាវីរូបនេះថាចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានកាត់ទោសឲ្យអង្គការថំសរ៉ាត់និងលោកឈ្មោះហ៊ូចន្ទលឈ្មោះមាសសម្បត្តិហៅទូចឈ្មោះខុនចត្រានិងឈ្មោះសៀងវាសនាជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដែរប៉ុន្តែចៅក្រមឆ្លៅធរបែរជាសម្ដែងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងអង្គការថងសរ៉ាត់និងបព្វពួក3នាក់ទៀតទៅវិញលោកតេងបូរ៉ាបានចាត់ទុកការសម្រេចនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រួសារនិងកងក្តីរបស់លោកលោកស្នើទៅតុលាការកំពូលឲ្យបង្ខំលោកថងសរ៉ាត់និងបព្វពួក4នាក់ផ្សេងទៀតសងជំងឺចិត្តដល់គ្រួសារអង្គការអង្គមានជឿផងដែរក្នុងបន្ទប់សវនកម្មនាថ្ងៃពុធនេះជនជាប់ចោតលោកសៀងវិស្នាបានស្នើទៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពវិញលោកអះអាងថាខ្លួនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធអំពើឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់អង្គការអឹងមិញជឿនោះឡើយអ្នកស្រីសិនសវណ្ណដែលជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យឈ្មោះសៀងវាសនាបានបដិសេធរាល់របាយការណ៍និងការចោទប្រកាន់លើកូនក្តីដោយនិយាយថារបាយការណ៍នេះប៉ូលីសបានធ្វើទីរណកម្មកូនក្តីរបស់ខ្លួនរហូតដល់សន្លប់និងបានអត់ដិតមេដៃជាដើមលោកស្រីបានបង្ហាញការសោកស្ដាយនៅពេលដែលអង្គការអឹងមិញជឿត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់និងស្នើឲ្យតុលាការស្វែងរកឃាតករពិតប្រកាសមកដាក់ទោសខណៈកូនក្តីរបស់អ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តនិងមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការអង្គមានជឿឡើយលោកស្រីចាត់ទុកការរក្សាបទចោទប្រកាន់និងបន្តឃុំខ្លួនកូនក្តីថាជារឿងអយុត្តិធម៌ខណៈអ្នកផ្សេងទៀតបែរជាសាលាធររកមិនឃើញមានទោសទៅវិញនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លមឺសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតបានចាត់ទុកការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់របស់សាលាធរបង្ហាញឲ្យឃើញថាសមត្ថកិច្ចដែលធ្វើរឿងនេះគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាប់និងចោទប្រកាន់អង្គការថងសរ៉ាត់និងមនុស្សមួយចំនួនទៀតលោកបន្តថាបើសិនជាតុលាការរក្សាសេចក្តីសម្រេច របស់សាលាធរຕົកជាបានការដដែលនោះសមត្ថកិច្ចត្រូវតែបើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញដោយស្វែងរកឃាតករពិតនិងអ្នកនៅពីក្រោយនៃការបាញ់សម្លាប់អង្គញាអង្គមិនជឿដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់គ្រួសាររបស់គាត់
នៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសារដីកាទៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះបាទទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិដែលលោកនាងទើបបានទស្សនានៅពេលនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដែលផ្ដោតទៅលើតើសង្គមស៊ីវិលមានចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដែរឬទេ ទន្ទឹមនឹងគិតមិត្តរៃចំនួននយោបាយដែលបានអូបអនឡាញជាង4ឆ្នាំមកនេះត្រូវបានគេវាយបំបែកក្នុងនោះមានទាំងការកម្រិតសិទ្ធិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីកិច្ចចោះសង្គមទាំងនោះត្រូវបានវាយបំបែកបាត់ល្មើសជាច្រើនបានកើតឡើងក្នុងអាណត្តិរដ្ឋាភិបាលឯកបកនេះបញ្ហាបង្កើតជាសំណួរថាតើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដែរឬទេ ដើម្បីបានជ្រាបអំពីរឿងនេះបន្ថែមសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនទស្សនាបទវិធាននេះដែលរៀបចំជូនដោយលោកញឹមសុខនដូចតទៅ
ជាង 4 ឆ្នាំមកនេះបទល្មើសទ្រង់ទ្រាយធំជាច្រើនបានកើតឡើងរហូតមេដឹកនាំកម្ពូលបានចេញបញ្ជាជាសាធារណៈឲ្យទប់ស្កាត់នៅក្នុងនោះមានទាំងការរំលោភយកដីព្រៃលិចទឹករាប់ម៉ឺនហិកតានៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបរួមទាំងលំហូរគ្រឿងញៀនផងដែរ ជាការកត់សម្គាល់ការងើបឡើងនៅបទល្មើសទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងអាណត្តិទី6នៃក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំមានទម្រង់ឯកបកនេះក្រោយពីរបបនយោបាយនៅកម្ពុជាបានវាយបំបែកកញ្ចក់សង្គមជាច្រើនដែលគេមើលឃើញថាកញ្ចក់សង្គមទាំងនោះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃយន្តការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់អំឡុងខែតុលាឆ្នាំ 2017អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានដាក់អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនសរុបជាង 300 ស្ថាប័នថាកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលជំរុញឲ្យមានចលនាបដិវត្តពណ៌កើតឡើងក្នុងបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល បន្ទាប់មកទៀតនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គណៈបកប្រឆាំងធំមួយដែលមានអាសនៈមហាប្រហែលនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលនោះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយផាត់ចេញពីឆាកនយោបាយរហូតបច្ចុប្បន្នចាប់ពីពេលនោះមកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានក្លាយជាខ្សែត្រៀមជួរមុខប្រឈមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលអ្នកខ្លះរងអំពើហិង្សានិងខ្លះទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនពេលពួកគេធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីជំរុញរដ្ឋ ថាភិបាលមានទំនួលខុសត្រូវលើការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឡើងវិញជាដើមជាការកត់សម្គាល់មួយទៀតស្របពេលដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីតាមដានក្រុមបដិវត្តពណ៌ការតស៊ូមតិជំរុញសម្លាភាពសង្គមហាក់បានថយចុះតែវាបានលេចឡើងនៅបទល្មើសធំធំជាច្រើននៅក្នុងអាណត្តិទី6នេះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប្សរិយលោកសខេងកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបានទម្លាយជាសាធារណៈថាសារធាតុញៀនជាង100តោនត្រូវបានគេនាំចូលដោយស្របច្បាប់ដែលការនេះលោកបានចេញបញ្ជាឲ្យតាមរោគអ្នកទទួលខុសត្រូវដើម្បីទប់ស្កាត់ហានិភ័យសុខភាពសាធារណៈខ្ញុំគិតថាទៅរកឲ្យឃើញអ្នកទទួលខុសត្រូវសូមឲ្យដំរដ្ឋមន្ត្រីមើលរឿងនេះបើមិនចឹងទេឲ្យដំជាប់ចង្កឹះទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គមកម្ពុជា
កត់តងនឹងការបំផ្លាញសុខភាពសាធារណៈកន្លងទៅលោកសខេងក៏ធ្លាប់ទំនាយដែរពីមន្ត្រីខលខូចមួយចំនួនចូលទៅទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីដែលខុសច្បាប់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរហូតធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លះនៅក្នុងខេត្តនេះបានបាត់បង់ដីធ្លីធ្លាប់អាស្រ័យផល
ទាំងគ្មានដំណោះស្រាយសមរម្យមួយវិញទៀតលោកនិរន្តរីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានចេញបញ្ជីឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបនិងរឹបអូសដីព្រៃលិចទឹកច្រើនម៉ឺនហិកតានៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបមកធ្វើជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញដែលនៅក្នុងនោះលោកបានបង្ហើបថា
អតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឈូចន្ទឿនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទន្ទ្រានយកដីនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបនេះជាង2000ហិកតាអ្នកទាំងនេះមិនសាកសមធ្វើជាមន្ត្រីតទៅទៀតទេពួកគេដេកគុកប្រសើរជាងនៅជាមន្ត្រីបញ្ហាទាំងអស់នេះបង្កើតជាសំណួរថាតើសង្គមស៊ីវិលមានចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដែរឬទេនាយកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតប៉ាចាន់រឿនបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្ រដ្ឋឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខម្ចាស់ឆ្នោតស្របតាមច្បាប់និងកាតព្វកិច្ចដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយវិញទៀតលោកថាស្ថាប័នក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ជាភាគីមួយมันអាចខ្វះបានដែលបានជួយកិច្ចការការងារសង្គមនិងដើរតួនាទីសំខាន់បំពេញចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងវិស័យឯកជនបញ្ហានេះលោកផ្ដាល់ជាយល់បល់ថាវាជាការខាត់បងមួយបើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានបេសកកម្មច្បាស់លាស់ជំរុញតម្លាភាពសង្គមតែពួកគេត្រូវបានលៀបពួរហើយរងការគំរាមកំហែងនោះ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការទាញប្រាក់រាប់លានដុល្លារចូលមកក្នុងប្រទេសក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនបានធ្វើកិច្ចការងារច្រើនវិស័យនៅក្នុងសង្គមដើម្បីបំពេញតម្រូវការក៏ដូចជាចំណុចខ្វះខាតដែលសង្គមយើងកំពុងតែត្រូវការនៅពេលបច្ចុប្បន្ន
សាស្ត្រាចារ្យជាសន្តិយុបាយលោកអែមសវណ្ណារាបានលើកឡើងថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានដើរតួនាទីសំខាន់ជួយអ្នករងគ្រោះនិងជំរុញគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខម្ចាស់ឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួនលោកក៏សម្គាល់ថាបើផ្អែកលើស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលប្រកាសទទួលស្គាល់ធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះកម្ពុជាមានមូលដ្ឋានរឹងមាំនៅក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនត្រូវបានគេលៀបពណ៌ថាជាក្រុមបដិវត្តពណ៌ឬក៏ចាត់ប្រកាន់វិបត្តិញុះញង់ដោយសារតែធ្វើសកម្មភាពសិទ្ធិមនុស្សនោះលោកថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងមិនទៅមុខលឿនទេហើយការជំរុញអភិបាលកិច្ចល្អក៏ជួបការលំបាកដែរ
ហើយអបញុះញង់នេះគឺជារបៀបនៃការគ្រប់គ្រងមួយដែលបំបត្តិសិទ្ធិមូលដ្ឋានពលរដ្ឋទេលើកឡើងការចាប់ប្រកាន់ជាការលៀបពណ៌ជានយោបាយបែបថ្មីរបស់អ្នកការអំណាចរបស់អ្នកនយោបាយនេះគឺគុំរៀបតៃមិនគួរមានក៏ថាមានហ្នឹងវាមិនជំរុញឲ្យជាបរិបទទទួលបាននៅសិទ្ធិវិជាតៃដោយសង្គមជាតិបានប្រកាសទេ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកអែមសវណ្ណារាយល់ឃើញថាបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់កសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រាកដមួយវាត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍រួមនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតលោកមនិតសេចក្ដីជាតិមើលឃើញថាបរិបទនយោបាយនៅកម្ពុជានាប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះហាក់បានផាត់ពណ៌លើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាក្រុមប្រជែងអំណាចដោយគណៈបកប្រឆាំងដែរដែលការនេះលោកថាវានឹងជំរុញឲ្យមានបញ្ហាសង្គមកើតឡើងហើយក៏ជាឱកាសរបស់មន្ត្រីខលខូចមួយចំនួនយកឱកាសនេះបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងបង្កើតមុខរបរខុសច្បាប់បង្កហានិភ័យដល់សង្គមជាតិបើតាមលោកសុជាតិមានតែអ្នកនយោបាយងាកមកអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានពេញលេញនិងជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យទេទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងចាក់ស្រេះនៅក្នុងសង្គមបាន
បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ដែលផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញនៅពេលនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទម៉មមនីរតរួមនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា